Kulturni fokus. Bolj ko se Kitajska uveljavlja kot ključna velesila 21. stoletja, ki je svoj gospodarski, politični, vojaški in kulturni vpliv sposobna širiti po vseh celinah, bolj nujno se zdi, da bi se temeljito seznanili z njeno notranje raznoliko filozofsko tradicijo in tisočletja starimi umetnostnimi praksami, z njenimi religijskimi predstavami, ljudskimi običaji, vsakodnevnimi življenjskimi navadami, okusom za lepo in etično-moralnimi vrednotami. To pa za nas, prebivalce stare celine, utegne predstavljati precejšen problem. Pa tu ne gre le za to, da se je kitajska civilizacija dolga stoletja razvijala brez slehernega omembe vrednega stika z evropsko, zaradi česar se nam lahko celo v globaliziranem svetu še vedno zdi poudarjeno oddaljena. Ne, zadrege in prepreke so slejko prej bolj otipljive, nemara tudi bolj prozaične. Kitajščina pač ne sodi v družino indoevropskih jezikov, njena logika je drugačna. Tisoči pismenk, ki se jih mora naučiti, kdo želi brati kitajske knjige, pa se zdijo najbrž še nekoliko trši oreh. Kako se torej, če se zdi jezikovni prepad preprosto preširok, sploh približati duhu kitajske civilizacije? Odgovor gre nemara iskati pri tistih umetnostnih praksah, ki so v svojem jedru neverbalne. Zato bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v nocojšnjem kulturnem fokusu v precep vzeli tradicionalno kitajsko slikarstvo. Gre za skoraj 3000 let staro, neprekinjeno umetnostno tradicijo, iz katere je menda mogoče razbrati nekaj ključnih odgovorov na vprašanje, kako Kitajci pravzaprav gledajo na svet, kako vidijo človekovo mesto v njem, v čem vse prepoznavajo lepoto, resnico in dobroto. Tradicionalno kitajsko slikarstvo nam bo pomagala spoznati naša nocojšnja gostja, umetnostna zgodovinarka in sinologinja, predstojnica oddelka za azijske študije Ljubljanske filozofske fakultete, doktorica Nataša Vampel-Suhadolnik. Gospa Vampel-Suhadolnik, lepo pozdravljeni, dober večer.
Dober večer, pozdravljeni.
Začniva kar po šolsko. Kako daleč v preteklost lahko sledimo slikarskemu ustvarjanju na Kitajskem?
Ja, odvisno, kaj definiramo kot slikarsko ustvarjanje. A že v času neolitskih kultur, ko se je pojavilo lončarstvo kot prva nova obrt, ki spremlja prehod k stalni naselitvi, lahko tudi opazujemo poslikavo na keramičnih posodah. Te posode pravzaprav najdemo na vseh najdiščih zgodnega neolitika, pravzaprav tudi na nekaterih območjih, kjer so se glavno še preživljali z lovom in nabiralništvom, kar do neke mere nakazuje, da so najverjetneje najprej začeli izdelovati keramiko in udomačevati živali in se šele na to prehajati k stalni poselitvi. In že iz samega lončarstva, že same oblike različnih raznoraznih tipiziranih posod in seveda potem tudi različnih motivov, že lahko začutimo ta občutek za estetiko. Ne? In tukaj gre predvsem sprva za geometrične vzorce, ki ravno tako kažejo to vrsten razvoj iz bolj enostavnih do bolj zamotanih oblik, iz ravnih črt, ravnih poševnih, prekinjenih zaporednih črt, trikotnikov, do bolj vijugastih, ukrivljenih lokov, s katerimi že nekako opisujejo oziroma prikažejo cvetne liste, podobe lune in na koncu do posem koncentričnih krogov, spiral, valovitih potez, ki na zelo zanimiv učinek ustvarjajo najrazličnejše vzorce. In takrat je tudi posoda pravzaprav že posem poslika na zunanji, na notranji strani. Če pa zdaj govorimo o teh vodoravnih navpičnih zvitkih, ki so običajno ustvarjeni na svili papirju, pa so najstarejšo sliko pravzaprav na svili odkrili oziroma je danes datirana v 4. do 3. stoletje pred našim štetjem in so jo odkrili v južnih delih Kitajske, v današnji provinci Hunan iz grobnice. Takrat je iz tistega časa in na tistem območju delovala država Ču. In vidimo prikazano zelo na eleganten način prikazano podobljeno dekle, ki je uprto v nebo z rokami, ne, prikazani v obliki prošnje, na nebu pa sta prikazana zmaj in feniks.
Tako se je torej kitajsko slikarstvo začelo, ampak ko danes pravzaprav pomislimo, ne, na izdelke kitajskih slikarjev, na njihove umetnine, imamo vedno v predstavi, se mi zdi, ja, ta svitek, ki ga omenjate, ne, se pravi neko recimo podolgovato, razpotegljeno podobo, nemara niz njih, ki pa so, to je tudi značilnost, ki je v evropskem slikarstvu sleko prej ne najdemo, vedno znova dopolnjene z obsežnimi pripisi, ne, pismenke, pesmi, potem neki pečati in tako naprej. Nam lahko pravzaprav pojasnite, zakaj kitajski slikar dopolnjuje svojo sliko z razmeroma dolgim, obsežnim literarnim besedilom?
Ja, tukaj bi mogoče začela kar najprej s tem, da poudarimo to prepletenost, kar ste že sami nakazali, prepletenost kaligrafije in slikarstva. Lahko rečemo, da je res najbolj osnovna značilnost kitajskega tradicionalnega slikarstva je prav ta povezava s kaligrafijo. Ne? Že v času dinastije Tang, to kar sprav 7-8 stoletja, nek teoretik zapisal, da sta kaligrafija in slikarstvo sicer različni umetnosti z različnima imenoma, a z enotnim izvorom. In večkrat se uporablja ta prispodoba, da je to en in isti kovanec z dvema stranema. Skratka, kaligrafija in slikarstvo imata obe enotni izvor, obe uporabljate enake pripomočke, enako tehniko drže in vse te poteze, ki jih opazujemo kaligrafije, se potem ne prenese tudi v samo slikarstvo. Hkrati pa so potem ti kaligrafski principi ne samo vidni v potezi, temveč tudi se začnejo na slikah pojavljati konkretne pismenke, zapisi, zapisuje predvsem misli, poezijo, včasih tudi zabeležko, o ne vem, kdo je bil kakšen stari mojster, kakšni so bili okolišnje, v katerih je slika nastala, datumi in predvsem pa zapisuje poezijo. Ne, in tukaj je potrebno potem razložiti, da pravzaprav govorimo o sožitju treh umetnosti. Slikarstvo, poezija in kaligrafija. In s temi poetičnimi zapisi so poskušali še globlje prispevati k izraženju vsebine, k razumevanju tistega motiva, ki se ga hoteli prikazati. Mogoče, da bo mal lažje razumljivo, res treba mal širšega vidika vse to pojasniti. Namreč kaligrafija se je v zgodnji dobi hitreje razvijala kot slikarstvo in bila nekako v 7-8 stoletju že na vrhuncu svojega razvoja. Zdaj, zakaj je do tega prišlo, je tu treba razumeti takratno družbeno-politično ozadje, ko se že ob spostavitvi prvega enotnega cesarstva na kitajskem ozemlju, se pravi v času dinastije Qin v 3. stoletju pred našim štetjem in potem v času dinastije Han, oblikujejo trden politični sistem, ki potem nekako se ohrani vse do konca 19. stoletja. In takrat se vzpostavi model centralizirane vlade, na čelu katerega sedi cesar v skladu z nebeškim mandatom, ki vlada s pomočjo uradnikov. In ti uradniki so na ta položaj prišli preko strogega izobraževalnega sistema, ki je temeljil na konfucijanskih klasikih, na teh moralno-etičnih kodeksih. In sprav, če si hotel priti do položaja, si mora memorizirati konfucijanske klasike, jih interpretirati, dobro poznati, zapisovati, ne, biti sposoben vse to zapisati. In vsi ti uradniki, ki so seveda imeli namen, da se udeležujejo izpitov, so se že od malih nog urili v kaligrafiji. In so pač vse te poteze, vse to obvladali in ko so se enkrat začeli ukvarjati slikarstvom, so vse te tudi načela, te pripomočke, to tehniko prenesli v slikarstvo. Hkrati so bili pa oni, so seveda se ravno tako urili v poeziji. Ne, tukaj je bila ena osnovna vrednota tudi poznavanje, ta literarna interpretacija konfucijanskih klasikov in so ravno tako obvladali, so bili poeti in to je tisto, kar potem privede do tega, da imamo stapljanje teh treh različnih umetnosti, kaligrafija, poezija in slikarstvo in vsemi tremi nekako poskušajo prikazati ta globli motiv vsebine slike, skratka ta notranji duh, ki je tukaj pride predvsem do izraza.
Ali to pomeni, da so bili tudi najpomembnejši kitajski slikarji ljudje, ki so v bistvu upravljali uradniško funkcijo, da niso imeli, kako ne rečem, Kitajci svojih mojstrskih delavnic, kot jih poznamo recimo iz renesančne Italije, ne, kjer se recimo Leonardo uči v eni delavnici, Michelangelo se uči pri drugem mojstru in tako naprej, skratka, kjer je slikar resnično specializiran samo za slikanje?
Ja, Tukaj pravzaprav gre za dve tradiciji. Ena tradicija je to uradno dvorno slikarstvo, kjer so zaposleni profesionalni slikari, kjer tudi obstajajo ateljeji tudi na lokalni ravni, kjer se izučijo in potem poskušajo priti v skladu s sposobnostmi na dvor. Druga tradicija je pa seveda to, kar smo tu že začeli govoriti, kar ste tudi izpostavili, pa ta tradicija, ki jo nekako začne uveljavljati do neke mere uradnik oziroma bolje rečeno izobraženci učenjaki, ki so potem nekako se vedno bolj tudi začeli ukvarjati s slikarstvom in z njimi je potem ta njihov način slikanja nekako začel dominirati vse od dinastije Sung, sprav 10. stoletja naprej in oni so potem tisti, sprav učenjaki, literati, ki so vse do konca 19. stoletja narekovali smernice slikarja. Zdaj, ali so imeli uradniško službo ali ne, tudi odvisno od same situacije, večinoma so sicer se udeležili izpitov, nekateri so potem delovali kot uradniki, nekateri so pa že zaradi bogatega finančnega zaledja družine, nekako niti niso šli v to smer in so se potem samo predajali, ostajali doma in predajali slikarstvu, poeziji, kaligrafiji in pač ostalim umetnostim.
Je potem takem bilo slikarstvo v svojem jedru, kako ne rečem, ljubiteljska dejavnost in slika ni bila namenjena nujno za prodajo na trgu?
Vsekakor. Seveda, sploh če zdaj govorimo o tem slikarstvu, slikarstvu literatu, ker vedno moramo zdaj ločevati dve tradicije. Uradno dvorno slikarstvo, ki je bilo predvsem namenjeno kot neke vrste sredstvo utrjevanja politične avtoritete, upevanja političnih dogodkov in pa seveda ta druga zvrst slikarstvo literatu, ki pa kot rečeno je narekovala smernice in nekako dominirala in tudi potem vplivala tudi na uradno dvorno slikarstvo. In tako je, ta zvrst, to je bila neke vrste ljubiteljsko, oni ti učenjaki niso bili omejeni strani dvora na kakšen način upodabljati in so se potem povsem neobremenjeni, neomejeni obrnili povsem drugo stran. Kajti to je tudi do neke mere, mislim, zakaj so se oni toliko in toliko začeli ukvarjati slikarstvom, tudi do neke mere negacija dvornega uradnega slikarstva, iz katerega so se začeli norčevati, ker je bilo že tako do neke mere realistično, čeprav tukaj ne moramo govoriti o realizmu, kot ga mi razumemo v našem pomenu, ampak posnemanje najmanjših detaljev, težiti k čisto res zelo podrobnim detajlom, ki so jih upodabljali, kar je zahtevalo ogromno časa, tudi zelo barvito je bilo in so se potem nekako začeli norčevati iz tega in so večkrat rekli slikanje, njihovo slikanje, tako kot pri otrocih, ki se šele začnejo slikati in so potem se obrnili povsem drugo smer, da so v parih potezah s črnilom in vodo izrisali poteze in predvsem težili k temu izraženju notranjega duha.
Še tole moram vprašati, preden se podrobneje lotiva prevladojočih motivov, v katerim se kitajski slikarji vedno znova vračajo, ampak predtem moram vprašati še tole. Če so torej bili od nekako 10. stoletja naprej za kitajsko slikarstvo ključnega pomena za njegov razvoj, slikarji literati, slikarji učenjaki, ljudje, ki so pravzaprav se slikarstvom ubadali v svojem prostem času in pravzaprav iskali svoj notranji umetnostni izraz, ki bi bil kolikor je le mogoče neodvisen od zahtev političnega trenutka. Ne? Kako so njihove slike potem pravzaprav postale odmevne, če pa so ustvarjali v bistvu zase in za svoj krog prijateljev, Nataša Vampel Suhadolnik?
No, najprej naj povem, da ko smo govorili o teh dveh tradicijah, tudi ne moramo strogo ločevati. Tudi nekateri slikari, literati, uradniki so bili časih tudi del tega dvornega slikarstva in so potem, ali pa so bili zaposleni na dvoru, pa so potem za svojo dušo ustvarjali, ne, čist na drugačen način. Ampak dejstvo pa je, da je bilo to zelo od vse od 10. stoletja naprej zelo intimno opravilo pravzaprav proces, ne, slikanja in ustvarjanja, vse te, ki je bilo odprto samo za določen krog teh ljudi. So se slučajno zbirali, debatirali, tudi popili kakšno kapljico vina. In hrati s tem, so bile to njihova druženja, srečevanja, so bile idealne priložnosti za ogled slik, ki jih je imel recimo gostitelj v svoji zbirki. Tako da vse praktično do 19. stoletja je bilo to slikarstvo namenjeno izključno samo izobraženim učenjaškim slojem, ki so imeli dostop do tega. Medtem ko vse s popularizacijo umetnosti, to je pravzaprav šele posledica konca 19. recimo rečem, ja, konca 19. stoletja, začetka 20. stoletja, ko se tudi ta svet umetnosti začne pretresati raznorazne ideje, ki prihajajo iz zahoda, pa tudi trgovska mesta začne cveteti, trgovci postajajo vedno bogatejši in se vedno bolj zanimajo za umetnost in tako naprej. Ampak ves ta čas, vse od takrat naprej, pa to njihovo zelo intimno in samo tisti, ki so del te skupine, nekako imajo dostop do tega slikarstva. Se pravi, dvor, urad, izobraženci in tako naprej. In oni so, kar je tu zelo zanimivo, če mogoče kar tukaj dodam to, v teh trenutkih oziroma ob teh srečevanjih, ko so tudi debatirali, se srečevali, zabavali, ko so ogledovali sliko, so večkrat tudi kaj dodali na sliko ali so pa dodatno kaj zapisali in so potem, recimo, če je bil že umetnik, sam je prosil kolega, ki je bil mogoče zelo znan kaligraf, če mu lahko zapiše in to je bilo vedno ponos, tako da slika, kot slika ni nikoli dojemana kot zaključena celota, temveč stalno nastaja, stalno je v procesu nastanka, da s preminjanjem vsebine, včasih so celo kaj odrezali, pa kaj dodali na novo. Ta odnos do slike se ni nikoli oblikoval tako kot zaključena mojstrovina, kjer nima nihče več pristopa do slike, oziroma tako kot mi, na primer, ko kupimo stanovanje, ga opremimo po naših željah, ko je slika prišla v last zbiratelja, je on imel pravico, da je pač nekako ne doda kaj po svoje, kar mu je všeč. In to je tu zelo zanimivo na ta način, da slike, ki so se dodano sohranile, so zelo redko v originalni obliki, ker so včasih vodoravne zvitke razrezali, pa jih potem obesili kot navpične zvitke, ali so albumske lističe iztrgali in so jih naredili vodoravne zvitke, ali so pahljače razprli in jih spet uredili kot albumske. Skratka, stalno je v nastajanju, stalno se spreminja, ta organska celota ni nikoli zaključena, ne.
To je popolnoma drugače od tega, kar poznamo iz zahodne slikarske tradicije, kaj ne, kjer je slika, ko je končana in bog ne daj, da bi
tako,
se kdo
ja.
dotaknil. Ne? Je pa tu še ena razlika, ne? Ko se gledalec postavi pred sliko zahodnega slikarja, ne, jo lahko zajame naenkrat v enem samem pogledu, kaj ne? Medtem ko te svitki, bodi si svilnati ali papirnati, na katere slikajo kitajski slikarji, pa so lahko dolgi tudi več metrov in jih je potrebno pravzaprav gledati tako, da se premikaš vzdolž slike, menda z desne proti levi, kaj ne? Pa se zdaj sprašujem, kako to spremeni naše dojemanje umetnostnega dela, če ne moremo naenkrat pogledati cele slike, ampak jo pravzaprav lahko usrkavamo po posameznih delih, po posameznih kosih.
Tako je. Ti vodoravni zvitki, ki ste jih omenjali, so lahko dolgi tudi do 10-15 metrov in nikoli niso bili mišljeni. Nasplašno slikarstvo, ki so ga ustvarjali vse do konca 19. stoletja, nikoli ni bilo mišljeno za kakršnekoli razstave za ogled javnosti in vedno bilo zelo v privatnih zbirkah, vedno zavito. In ti vodoravni zvitki so se brali, kot ste že sami omenili, od desne proti levi, tako kot beramo knjige oziroma kot se takrat bralo pismenke od desne proti levi. In vedno je šlo, en del zvitka so odvili, se sprehodili, si ogledali in potem zavili in istočasno odvijali, tako da, kot da bi se sprehodili po sliki, po krajini, po motiviki. In to je tudi tisti glavni namen tega slikarstva, ko so hoteli vedno prikazati širšo vsebino slika. Trdili so, da krajina ne more biti omejena s fiksiranim glediščem, kajti ko se mi gibljamo, se vse spreminja, okolica, ki je sprva oddaljena, postane bližja in tako naprej. Da krajina ne sme biti omejena, ter da mora predstavljati prostor, kjer se nekdo lahko sprehaja, kjer se giblja, kjer nagovarja vsakega opazovalca, da vstopi v krajino, da začuti ta spomladanski vetrič, lahko sliši žuborenje potokov, se usede v paviljon in tako naprej. In to je zelo jasno beleženo tudi v teoretičnih delih, ki so že takrat, praktično za vse od 4. stoletja naprej nastajala in se veliko posvečajo krajinskemu slikarstvu, motivinki in tako naprej. Na kakšen način mora biti ustvarjena. In to nam seveda da občutek tega, da vedno je vse v gibanju, v stalnem, ni neke stalne konstantne, ampak vse se premika in tudi ta minljivost, ne, ki gre naprej, ki je zelo močno prikazana tudi v ostalih umetniških tradicah, je potem tudi v slikarstvu na nek način prikazana s temi premičnimi slikami.
Ko govoriva o tej minljivosti, ne, vedno znova omenjava zdaj krajinsko slikarstvo, podobe pokrajine. Ne, in te se začnejo pojavljati v slikarstvu cesarske Kitajske že zelo zgodaj. Ne. V tem kontekstu recimo se zdi kitajska umetnost stoletja pred zahodno tradicijo, ki je krajino kot legitimen objekt upodabljanja, ne, odkrila šele nekako v 17. stoletju recimo. Ne. Kakšen miselni proces, kakšna duhovna naravnanost mora stati za kitajskim slikarjem, da recimo tisočletje in pol pred Evropejci ugotovi, da narava je uredna polnega umetnostnega angažmaja. Ne?
Ponovno potrebno prikazati z tega širšega, tako družbenega, političnega dogajanja v tistem času. Krajina kot taka, kot motiv, začne nastopati v slikarstvu v 4. stoletju. Nekako od 10. stoletja začne dominirati, od 12., 13., 14. stoletja pa nekako prevzame vodilno vlogo in ohrani to vlogo vse do konca 19. stoletja. Ampak če hočemo razumeti to ozadje, je ravno tako potrebno pogledati to 4. stoletje, kaj se takrat dogajalo, ki je omogočil, ne, da je sploh krajina vstopila v svet umetnosti, ne samo sicer v slikarstvo, ampak tudi v literaturo. Krajina se takrat začne pojavljati kot glaven motiv tudi v ostalih zvrsteh umetnosti. To je bil namreč čas, ko se dolga stabilna dinastija Han po 400 letih zaključi, propade. In to je bil čas, ko prvič v tej kitajski zgodovini sever zavzamejo tuja ljudstva, nomadi, huni. Leto 316 je taka pomembna prelomnica, ko plenijo Luoyang in se takrat Kitajci, oziroma niti ne moramo govoriti o Kitajcih, ampak recimo takratno ljudstvo Han, ki se nekako formira z dinastijo Han, nekako umika proti jugu, kjer obnovijo to novo kitajsko dinastijo, takratno dinastijo. In seveda s tem, ko na severu zavladajo tuja ljudstva, ki se postopoma v naslednjih stoletjih sinizirajo in prevzemajo kitajske navade, ampak ravno tako oni v začetni fazi običajno najemajo svoje ljudi na uradniške položaje, s tem, da na ta način tudi konfucianizem in konfucijanstvo kot tista uradna ideologija izgubi svoj primat in s tem tudi uradniki, učenjaki, intelektualci, ki so bili podvrženi od razvesti tej ideologiji. In v takih situacijah se oni umikajo, se odvračajo tega političnega, družbenega življenja, se umikajo v svoje domače krajine, na podeželje, v krajino, kot rečeno, nekateri odidejo še bolj proti jugu, kjer je tudi narava krajina povsem drugačna kot na severu. Na severu imamo visoke gore, kot je pogled, ko se ozreš, ne, se ti lahko razvije samo na vzgor, ker ti tako levo, desno zastre naslednja gora. Na jugu so pa to zelo nižje ravnine, več vodovja, močvirja, povsem drugačna pokrajina. In s tem, ko oni odidejo v ta svet, ko nimajo več te uradniške funkcije, se začnejo seveda ukvarjati tistim, kar najbolj znajo. In to je kaligrafija, to je poezija, to je literarno ustvarjanje. In vse to svoje znanje začne še v večji meri usmerjati v to umetnost in slikarstvo. Hkrati, kot že omenjeno, s koncem dinastije Han, konfucianizem, ki je prej določal smernice in zapiral pot kakršnim koli ostalim miselnostim, zdaj izgubi to svojo vlogo in kar zdaj se na široko odprejo vrata ostalim miselnostim. To je recimo čas, ko budizem se začne množično širiti v tem prostoru. Hkrati pa ponovno odkrivajo daoizem. In ta pojem dao kot neka nevidna, neoprijemljiva posod prisotna in vseobsegajoča manifestacija narave oziroma vsega obstoječega, kot recimo ta pojem dao definira ali poznačuje profesorica Jana Roškar, ki je strokovnjakinja za kitajsko miselnost v Sloveniji. In seveda ponovno odkrivanje tega to označuje to vračanje k naravi, težijo k harmoniji narave, zaživeti na nek neprisiljen način z narave. Ne. Vidna je ta organska povezanost med zakonitostmi narave, zakonitostmi družbe in človeka. In zaradi vsega tega potem tudi krajina s temi literati, izobraženci, ki se že sami po sebi nekako težijo k temu, da izražajo notranje občutke, že zelo hitro vstopi v ta svet umetnosti. Ne. Pri čemer pa predvsem ni bilo bistvo, da so prikazovali celotno vsebino, ampak predvsem utelesiti ta dao, skratka ta notranji vidik, notranji karakter, to je bilo bistvo, kar so težili pri tem slikarstvu.
Se pravi, da ni šlo za to, da bi se zdaj nekdo postavil na neko razgledno točko in kolikor je le mogoče zvesto posnel obzorje, ki ga vidi pred seboj, ampak raje, da bi v tem, kar vidi pred seboj, prepoznal neko globljo resnico, če vas dobro
tako,
razumem.
Ja, tako gotovo. Tukaj je bilo predvsem pomembno izraziti tega notranji vidik, notranji duh. Mogoče tukaj, to je že zelo zgodaj, že v 4. stoletju je takratni teoretik, zelo znan slikar, pa še večji teoretik, Gukaidž, pravzaprav postavil splošno pravilo kitajskega slikarstva, ki ostane uveljavil vse do danes. In to je s formo, preko forme zajeti notranjega duha. Ne? On je že v svojem teoretičnem delu izpostavlja v bistvu, da je potrebno spoznati ta notranji vidik, predmet in preko zunanje forme prikazati. Tukaj sicer ne gre za to, da zdaj oni zanikajo formo ali pa zunanjo obliko. Zunanja oblika je sredstvo, ta notranji vidik je pa namen tega ustvarjanja. Pol stoletja kasneje potem Šeh to pravilo še izpopolnil, ko je izoblikoval 6 temeljnih načel kitajskega slikarstva, pri katerem je prvo ponovno govori o tem, da je treba znotraj energijo doseči življenjsko zgibanje, s tem, da tukaj namesto če Gukaidž govori o duhu, on zdaj uporablja izraz či, se pravi, da je treba izraziti či, skratka ritem čija, ki izraža življenjsko dinamičnost, gibanje. In vsi kasnejši teoretiki, praktično vse do 20. stoletja šele potem na Japonskem, so bolj ali manj to pravilo samo še dodatno interpretirali na najrazličnejše načine. In že Šeh, ko postavi teh 6 temeljnih načel, je sprav prvo pravilo je to, da je s tem čijem, da je potrebno izraziti či in s tem doseči to dinamično, življenjsko zgibanje, medtem ko vseh ostalih 5 pravil so pa samo na nek način jih poduči, ne, kako priti do tega preko teh ostalih 5 pravil. Skratka so nekakšno sredstvo, pogoj, ki ti omogoča, da dosežeš to stanje. In je tu, seveda, če so hoteli to doseči, je bilo pa potrebno, da so ta motiv, ki so ga upodabljali, zelo dobro spoznali, da so zaživeli z njim, da so ga nekako, ja, živeli v sožitju z njim. In je posebno običajno na Kitajskem, da so nekateri slikari celo življenje slikali samo en motiv, naprimer bambus. Še posebej je znan en slikar iz dinastije Sun, ki je imel cel bambusov gaj in je študiral, ga je proučeval tudi fizične lastnosti in tako naprej. Ne? In so dejansko dela teh umetnikov, res tista dela, ki jih danes štejemo za mojstrovino, ki jim je uspelo to doseči. Ne? Veliko teh, tudi kot že omenjeno teh učenjakov, je potem iz najrazličnejših vzrokov, iz lastnih družbenih političnih, tudi zapuščalo te družbene konvencije politične ureditve in odhajalo v domače kraje ali pa predvsem odhajalo v gore, kjer so živeli 10, 20, 30 let in so se potem stalno predajali ustvarjeno, so slikali eno in isto goro ves čas. In ravno ta dela so tudi tista dela, ki so nekako najbolj vrednota in tudi kasnejši slikari so se vedno vračali k tem delom, ki se jih potem stalno kopirali in iz teh delov potem nekako poskušali tudi sami priti do ustvarjene tega čija. No in tudi moja zelo zanimiva izkušnja, tudi ko sem bila sama na Kitajskem, ko sem študirala, sem imela mentorja, učitelja, pa znani slikar izučen tako v tradicionalnem slikarstvu kot v modernem, kot pravijo oljno slikarstvo. Zelo veliko je tudi potoval, ampak nikoli ni, ko je ne, iz enega kraja šel v drug kraj, nikoli ni prišel domov s kakšno sliko ali pa skico iz tistega kraja. Ne. In ko sem ga sprašvala, zakaj pa nikoli ne naslika tisto pokrajino, tisti del ali karkoli, je vedno odgovoril, kako naj se ne, tisti kratek čas, ki sem ga tam preživel, par dni, en teden, se ne more primerjati z umetniki, ki tam živijo 10, 20, 30 let. In moja dela je vedno govoril, bi bila samo prazna forma, plitva, brez energije, bila bi mrtva in se nikakor ne bi mogla primerjati z deli umetnikov, ki so tam že od otroštva. Tako da striktno nikoli ni upodabljal krajine, gore, pokrajine iz nekega drugega kraja, ki mu ni bil znan.
To me zdaj napotuje na naslednje vprašanje. Ne? Recimo v zahodni tradiciji slikarski. Ne? Imamo nekatere slikarje, ki se obsesivno vračajo k določenim temam, ne? Ki jih očitno ne morejo pustiti za seboj. Denimo Rembrandt, ki više samega sebe. Slika se 50-60 let, ne? Vidimo ga kot nadobudnega mladeniča, na koncu ga vidimo kot razočaranega starca. Vse premene nemilega časa je znal najti v svojem obrazu. Kaj Kitajci ne delajo avtoportretov, vsaj tradicionalni mojstri?
Običajno ne. Običajno, tukaj sicer portretno slikarstvo, figuralno slikarstvo ravno tako razvito. Predvsem v zgodnjem obdobju dejansko lahko rečem, da dominira figuralno slikarstvo, ne vse do Sunga, tam dinastije Tang Sung, 7., 8., 9. stoletje, potem pa postopoma pride dominanca v krajinsko slikarstvo. Ampak nikoli ni igralo take veljave kot krajinsko slikarstvo znotraj te umetnosti, so se pa kljub temu razvili te dve veji, če lahko tako rečem. Ena je veja slikanje portretov prednikov, ne, ker tukaj sve ne gre za avtoportrete, ampak portrete prednikov v skladu z zelo razširjenim kultov prednikov, kjer so jih te portrete potem koristili predvsem za religiozne namene. Tako da to, ta zvrst slikanja portretov prednikov je običajno vedno nastala po smrti prednika, ko so poklicali takratnega mojstra iz lokalnega kraja, naredil skico in potem šel v svoj atelje in dokončal in naredil sliko. Ne. Nikoli ni bilo to vrednoteno kot umetnost, ampak izključno pripomoček, ki ga uporabljajo za religiozne namene, kajti ta portret so potem vedno v času pomembnejših praznikov, predvsem praznovanju kitajskega novega leta in praznovanju nekakšnega dneva mrtvih na Kitajskem, ki se praznuje v začetku aprila, so ta portret obesili pred oltar in pred oltar stavili hrano, pijačo, svečnike, kadila, vaze in tako naprej. Ta druga veja je pa potem slikanje pomembnih oseb, cesarjev, uradnikov, vladarjev, tudi intelektualcev, učenjakov, kjer pa pravzaprav ne gre za to, da bi ne, z nekim namenom ovekovečili dotično konkretno osebo, temveč predvsem za neke vrste utrjevanje politične avtoritete, politične moči, kazanje na idealnih vzornih uradnikov, ki so pripomogli k temu in temu. Ne. In na ta način so upodabljali, prvi cesar dinastije Tang se precej zavedal tega in je vedno imel na dvoru seveda zaposlene svoje slikarje, ki jim je vedno narekoval, da naj naslikajo, ne vem, 18 zaslužnih učenjakov, pa potem 24 zaslužnih generalov. S tem namenom, ne da bi zdaj ovekovečili te uradnike generala, temveč predvsem, da bi prikazali to njihovo moralno zornost, krepost in s tem na nek način moralno podučili vse ostale uradnike, ki naj bi sledili temu vzoru. Ne.
Torej, pravo umetnostno slikarstvo je na Kitajskem slikanje narave, ne? Nataša Vampel Suhadolnik. Zelo pogosto je to seveda slikanje velikih pokrajin, na teh svitkih, kjer se pač v bistvu skupaj s tokom reke v bistvu premikamo, ne? Po gozdovih in tako naprej. Ampak obenem imamo pa tudi nek drug pristop k slikanju narave. Veliko bolj minimalističen, miniaturen, ne? Recimo razcvetela krizantema ali narcisa ali slavec, ne, ki žguli na vejici v soju mesečine. Skratka, neki majhni drobci, neki majhni izseki iz narave. Ne. Ne celotna pokrajina, ampak samo en drobec. Kaj lahko rečemo o tem slikarstvu?
To je pravzaprav posebna kategorija slikarstva, ki se tudi pojavlja že zelo zgodaj v teoretičnih delih in ga obravnavajo kot samo svojo zvrst. Temu se reče slikarstvo cvetja in ptic, ki ima prav posebno mesto in je ravno tako pomembno, pravzaprav gre z roko v roki s krajinskim slikarstvom. To je bilo slikarstvo cvetja in ptic ravno tako slikarstvo, kjer so svoje želje, svoje občutke izražali literati, uradniki, učenjaki, pa tudi dvorno slikarstvo, ker tudi nas zadnji cesar, še posebej dvorno slikarstvo v tem kontekstu, da so upodabljali razno razne nenavadne ptice in nenavadne rastline, ki so jih dobivali iz osrednjih azijskih držav kot tribut in tako naprej. Tako da s časoma, kar se tiče teh motivov, predvsem začnejo prevladovati krizantema, slivov cvet, bambus in orhideja. In s temi motivi, ki so ravno tako glavni motiv teh slikarstva literatov, ti učenjaki, uradniki nekako z njimi poskušajo oplemeniti te lastne vrednote in simbolizirajo moralne vrednote kreposti plemeniteža, džinzeja, kot ga imenujejo. Kajti že posamezne naravne lastnosti rastlin lahko kažejo na to dejstvo. Ne? Naprimer, slivov cvet cveti zgodaj spomladi, ko je še mraz, ko kljubuje temu spomladanskemu mrazu, ravno tako krizantema jeseni, kljubuje mrazu, se upira v retro in odraža ta to moč, pokončnost. Ne? Skratka, s temi motivi so vedno odražali te svoje plemenite vrline. Hkrati potem bambus je zelo simboličen motiv pravzaprav, ne, z bambusom po eni strani odražajo tega skromnega duha, kar nakazujejo votla stebla s členki, po drugi strani pa bambus nakazuje na nezlomljivost, moč, pokončno držo, ki se narekuje vsem tem uradnikom, učenjakom. Bambus je namreč zelo pokončno, mislim, ne raste zelo pokonci, hkrati je pa to zelo trd material. Ne, sem bila presenečena, ko sem šla prvič na Kitajsko, ko sem videla, da so zidarske odre pravzaprav gradili iz bambusovih stebel. In bambus, ne, veter sicer bambus upogne, ampak dokončno se nikoli ne zlomi. Ne? In s tem bambusom so vedno simbolizirali moč, nezlomljivost, tako pod družbenimi pritiski, kot pred tujimi zavojevalci. In je tako ta simbol postal še posebno priljubljen v času dinastije Yuan, 13-14. Stoletje, ko so Kitajsko zavzeli Mongoli, ko se veliko takratnih izobražencev umakne, iz protesta umakne iz tega družbenega političnega sveta. To je tudi čas, ko to njihovo slikarstvo postane še bolj subjektivno, iz podobnih razlogov, ko izgubijo to pomembno mesto, se še bolj umakne v ta svoj svet. A hkrati to ni zgolj, sveda je na nek način izražanje lastnih občutov, na drug način pa tudi izražanje svojih lastnih političnih pogledov na ta svet. Ne? Ker s temi slikami, slikali so mogoče na nek prikrit način sporočanja svojih misli, idej in občutkov, ker takrat bambus postane simbol, ne, sporočajo mongolom, pokorili ste nas, tako kot veter upogne bambus, a dokončno nas ne boste nikoli zlomili.
To se zdi, da predstavlja za recimo zahodnega gledalca, zahodnega opazovalca kitajskega slikarstva določeno zadrego. Ne? Zdaj predstavljam si, da bi ob pogledu na bambusov gaj zahodnjak pomislil, aha, seveda, ne, to je nek lep, liričen, dekorativen motiv. Za kitajskega opazovalca je pa ta slika nabita pravzaprav z družbeno-kritičnim, ostrim pravzaprav sporočilom. Zdi se, da so strategije sporočanja v kontekstu kitajske slikarske tradicije precej drugačne od konteksta sporočanja v zahodni likovni tradiciji, ne, kjer, kaj pa vem, recimo Goja slika francosko okupacijo Španije med napoleonskimi vojnami in tam je vse jasno, ne, francoski vojaki streljajo, španski civilisti so ranjeni, padajo, umirajo, svet je v ruševinah in to neposredno vidimo na Kitajskem bambus. Kako se torej približati kitajskemu slikarstvu, ki je očitno nabito s pomenom, pa je ta pomen sublimiran, kontekstualiziran, prikrit.
To vrstno umetno slikarstvo je dejansko zelo indirektna umetnost, indirektno izražanje. Tudi sama težnja je bila tukaj, da tudi spodbuda, ne, ko so vstopali na akademijo in tako naprej pri spremnih spitih, da so glavni namen tega bilo, da so uspeli prikazati bistvo, ne pa konkretne vsebine, kar se od njih zahtevalo. Ne, da so preko posameznih elementov kompozicije in te težnje izrazili tisto, kar da je gledalec ali gledalka, opazovalec, opazovalka začutil, ne, kar so želeli sporočati preko tega, ne, preko teh motivov. Ne. Tako da tukaj je vedno ta indirektnost, ki se odraža v tem slikarstvu in seveda neodvisno iz kakšne tradicije izhajamo, ne, lahko, če se, mislim, seveda se za poglobljeno doživljanje tega slikarstva nekako je gotovo priporočljivo do neke mere poznavanje celotnega ozadja, situacije, družbenega statusa. Po drugi strani pa bi tudi rekla, da na vse zadnje krajinsko slikarstvo je pa medij, ki dejansko nagovarja vse ljudi, ne, in še posebej krajinsko slikarstvo, krajina, pa tudi je na zelo tak eleganten način, lahko popelje vsakega, ne, v ta svoj prostor, v ta svoj objem, ker lahko začuti tisto naravo, vetrič in tako naprej. Ne? In to je bilo tudi po eni strani, predvsem pri krajinjah, ta poanta, da prikažejo krajino, kjer se nekdo lahko uživa, sprosti, zajame in tako naprej. Pri ostalih motivih je pa sveda bila zelo pomembna ta simbolika, simbolika, čeravno je to spet odvisno od družbenih kontekstov. Recimo od simbolika bambusa v dinastiji Song, ki je ni tako močna kot v dinastiji Yuan, ko Mongoli nekako zavojujejo celotno Kitajsko in se potem preko tega še bolj to izraža.
Kako pa se je kitajsko slikarstvo spremenilo, ko je prišlo v stik z zahodnimi likovnimi tradicijami? Zdaj zahodnjaki niso nikoli neposredno zavzeli Kitajske, so pa jo vendarle spravili na kolena. So torej ob začetku 20. stoletja kitajskih slikarji se spet denimo vrnili k bambusu ali so se kako drugače soočili z novo stvarnostjo?
Ja, tole je pa bila kar zelo huda in ostra debata pravzaprav na Kitajskem zvezi s tem, ker naenkrat namreč ob tem intenzivnem stiku, malo bolj intenzivnem stiku z Zahodom, je bila ta tisočletna dolga tradicija kitajskega slikarstva kar naenkrat obtožena rigidnosti, zaostalosti, starelosti, pomankanje perspektive, senčenja, ki je razkura, barvene, da ni sposobno prikazati realističnih prizorov in s tem upodabljati sodobnih tematik, ki bi tudi prispevali k razvoju družbe. In to je bila seveda posledica širšega ozadja, ko so Kitajci po opijskih vojnah kar naenkrat spoznali, da pa je zahodni svet, predvsem v tehnološkem vidiku, veliko bolj razvit in ko so po poskusih sprva prve faza modernizacije, tehnološke modernizacije in potem politične reforme, ko sta bila oba poskusa neuspešna, so za začetku 20. stoletja za grešnega kosla razglasili kar lastno tradicijo in se začeli obračati proti lastni tradiciji oziroma iskati nekakšno sintezo, do katere mere, kako prevzeti, ali naj sprejmemo totalno celostno pozahodenje lastne tradicije ali do kakšnosti, ali ne gremo v sintezo ali ne se vračamo k lastni tradiciji. Skratka, to so bile ostra vprašanja, huda vprašanja, hude dileme, ki so dodobra pretresle tudi svet umetnosti. In takrat so se pojavili številne debate, kako sploh ovrednotiti tisočletja dolgo kitajsko tradicijo v odnosu do zahodnih tehnik. Ali naj kitajsko umetnik sprejme povsem pozahodenje kitajsko umetnosti ali katere aspekte ne sprejme, do kakšne mere. In tovrstna vprašanja so takrat svet umetnosti razdelile na dve struji. Eni so bili zagovorniki, da je potrebno reformirati slikarstvo po zahodnem vzoru, predvsem sprejemati te tehnične rešitve, kot je perspektiva, senčenje, da bodo sposobni bolj natančno, bolj realistično prikazovati. In to je tudi vlada, tista, ki je takrat na novo ustanovljena vlada, podpirala te težnje in tudi potem dajala vladne štipendije, da so ti mladi študentje sprva odhajali na Japonsko in potem direktno v Evropo, kjer so to študirali. Ta druga skupina, tako imenovani zagovorniki nacionalne esence, so pa sicer se zavedali, da je v zadnjih 200 letih njihovo slikarstvo res nekako se zaustavilo na neki točki, da ni bilo nadaljnega razvoja, ker so zadnjih 200 let bolj ali manj vsi posnemali štiri velike slikarje, tako imenovane štiri Wange, ker so se vsi pisali Wang iz srednjega obdobja dinastije Qing in pač kot tako potem se ni imelo nobenih možnosti za razvoja naprej in so sicer se zauzemali za reformo, vendar so težili, da je potrebno to reformo izvesti znotraj domače tradicije, da se vrača mogoče še bolj nazaj v Song, Tang in tako naprej v zgodnejše tradicije. In seveda potem tudi vidimo, da se to seveda zagovorniki tradicije še vedno ustvarjajo in pravzaprav naredijo zelo zanimive reforme v tem področju, tudi z tega, da vidike, da to slikarstvo postane še bolj izrazno, da veliko pol začne tudi, recimo Čibaj še je tak umetnik, ki se izhaja iz podeželja in ustvarja rakce, razno razne te žuželke in tako naprej, na zelo tak prosojen, transparenten način. Tako da tudi tukaj vidimo, da gre za korak naprej. Pri tisti drugi skupini slikarjev pa potem seveda vidimo zelo močne vplive Zahoda, tudi v zamenjavi motivike, tudi v barvi, perspektivi in tako naprej. Kar bi jaz tukaj rekla, no je zelo zanimivo, mogoče tudi to, da kljub temu, da so ti mladi kitajski in tudi japonski umetniki slikarji odhajali na Zahod, na Kitajskem predvsem z namenom, da se podučijo od realizmu, da prevzamejo, ampak bolj kot realizem jih je do neke mere fascinirala ta nova moderna umetnost, ki se ravno takrat tudi v Evropi začela odvijati, impresionizem, postimpresionizem in tako naprej. Kajti tukaj je tudi potrebno reči, da Tudi v teh intenzivnih stikih z zahoda, vzhoda Evrope, vzhodne Azije, namreč tudi na področju evropske umetnosti mi sledimo velikim premikom. Če pogledamo nedolga tradicija, močna tradicija akademskega realizma in romantike, je zdaj kar naenkrat začela dobivati nasprotnike, jaz jim v tako imenovanih, jaz jim rečem kar moderni izmi, ne, impresionizem, fovizem, kubizem in tako naprej. In za vse te umetniške smeri je pravzaprav značilno, da se odvračajo od forme, da zanikajo realni svet, da podarjajo izražanje lastnih notranjih občutkov in to je vidno tudi v še večji zamenjavi motivike v tem času. Ne? Se pravi, vse te zgodovinske, historične, religiozne tematike so zdaj spodrinjene in nekako evropski svet umetnosti preplavijo krajne narave, vrtovi, cvetovi, podeželje, kar tudi vidimo tukaj. Ne? In tako da ti mladi kitajski, japonski umetniki, ki so odhajali v Evropo, so zelo hitro spoznali, da se tudi Evropa pomika proti njim. Oziroma, tako kot so na Kitajskem sprejemali te tehnične rešitve, da bo njihovo slikarstvo bolj sposobno podabljati sodobne tematike, je pa opazno, da se ta zahodna umetnost zavrača realizem, zavrača forme in se nekako podarja izražanje subjektivnosti, individualnosti, kar pa je pravzaprav osnovna značilnost težnja kitajskega slikarstva vseh 2000 let.
Ja, tako. Ne? Zdi se, da se evropsko in kitajsko slikarstvo torej srečno dopolnjujeta in prepletata, če so že politični odnosi bili večkrat močno problematični načeti, če je bilo tudi veliko nasilja zraven. Pred koncem najnega pogovora, doktorica Nataša Vampel-Suhadolnik, vas moram seveda vprašati še tole. Ne? Zdaj smo v 21. stoletju, Kitajska o tem ni nobenega dvoma, bo eden ključnih igralcev v geopolitični igri 21. stoletja. Je ta popravljen položaj Kitajske v svetovnem merilu prispeval nemara k novi samozavesti med sodobnimi kitajskimi slikali? Se ti še vedno obračajo k tej 2000-letni tradiciji?
Vsekakor. Lahko bi rekla, da ta tradicija je še vedno močno prisotna. Sicer se izraža v drugačnih kontekstih, v drugačnih oblikah, ampak tudi umetniki iz začetka 20. stoletja, ko so se obračali k realizmu, so potem v kasnejših letih se vedno vračali nazaj k svojemu mediju, črnilu, vodi in tako naprej, ker so ugotovili, da s tem le lažje izražajo svoje notranje občutke. In ta debata pravzaprav je potekala že od začetka, še večji ponovni vzpon oziroma zagon je potem doživela sredi 80-ih let po kulturni revoluciji, ko je prišlo že do še večjega stika z Zahodom in seveda danes pa še večji meri. Kot ste sami tudi rekli, smo v zadnjih letih priča internacionalizacije kitajske umetnosti, ne, še posebej od leta 2007 naprej, ko lahko rečem, da kar 10 od 15 najbolj zaželenih svetovnih umetnikov je Kitajcev, ne, ki po celem svetu prodajajo svoja dela za izredno velike cene. Ne, to recimo Zhao Xiangang, eden izmed takih, potem francosko, v Franciji živeči umetnik Zhao Wok in tako naprej. Ne. In to je vsakakor do neke mere posledice tega, da je vzpon Kitajske na gospodarski spon Kitajske na svetovni ravni, kar je tudi posledica ekonomske liberalizacije, odprtosti kitajske politike po 78 letu naprej. In tako kot je v drugi svetovni vojni New York prevzel štafeto umetnosti od Pariza, ne, kar je posledica bila gospodarske moči ZDA, se zdaj ta, lahko rečemo, ta prestolnica pomika proti Kitajski, Šanghaj, Peking in tako naprej. Po drugi strani je pa ta samozavest oziroma ta moč kitajskih umetnikov, ki imajo in pa ta njihova odzivnost, sodobnost, zelo nastopajo tu zelo sodobnimi tematikami, posledica tega krvavega pregona študentskih demonstracij na trgu Nebeškega miru leta 1989, ko se ponovno začne malo bolj represivna politika in takrat je njim prepovedano kakršnokoli razstavljanje v domačih galerijah, muzejih in so bili obsojeni ali na pač hišna dela, na hišni zapor, ustvarjanje zase ali druga alternativa je pa seveda nekako omogočila ta mednarodno prizorišče, kamor so se potem nekateri uspeli usmeriti in v skladu, bi rekla, s sodobnimi trendi umetnosti nekako potem nadaljevati ta svoj razvoj.
Ampak če so morali ustvarjati pravzaprav v svojem stanovanju zase, ne, sej to je vendar nekako v sozvočil s staro tradicijo kitajskega slikarja, ki mora ustvarjati recimo v svojem prijateljskem krogu.
Tukaj je pa že viden ta premik iz tega, ne, da seveda že od 20. stoletja naprej se je to začelo množično spreminjati. Ne. Ni bilo več omejeno na te više izobražene sloje, temveč je s popularizacijo umetnosti, ki je do neke mere omogočil tudi tisk, pa moderni načini tiskanja reprodukcije. Takrat so s temi reprodukcijami slik starih mojstrov prvič do teh slik nekako prišli tudi ostali, recimo amatersko umetniki ali pa iz nižjega sloja, ki niso prej imeli dostop. Ne? In takrat je zelo vidna ta popularizacija umetnosti, ki ni več vezana samo na ta stil, na ta slog, na ta krog ljudi. Ne? In je potem tudi seveda z razstavami, z šolami, z ustanavljanjem akademij, z ustanavljanjem založniških hiš, z ustanavljanjem revim, to močno prodrlo in je nekako vrata umetnosti se odprla vsem in so težili k temu, da nekako svoje ideje sporočajo širši populaciji, hkrati pa so iz tega krajinske motivike prišli tudi na bolj družbeno usmerjene tematike, ki so se ujemale potem s takratno situacijo, kot so recimo ravno tako prikazovane pravzaprav teh vojnih grozot, to je bilo začetku 20. stoletja potem, ne? Ampak predtem pa praktično takih motivov seveda ni oziroma so, če so zelo, zelo redki.
Še čisto zadnje vprašanje, ko se torej danes soočamo s Kitajsko, če jo hočemo bolje razumeti, globlje, pravzaprav prodreti v skrivnost idej, občutji, ki jo razgibavajo ne, od znotraj. Kako pametno je pravzaprav spoznavanje kitajske kulture, kitajske civilizacije začeti pri slikarstvu?
V bistvu jaz bi rekla, da je treba začeti kar pri vsem, da nekako zelo težko ločujemo eno od drugega. Ne, ne moramo začeti sam slikarstvom, če ne poznamo celotnega in filozofske kulturne miselnosti razvoja, tako da to je tako tesno prepleteno z enim drugim, da bi svetovala, da se začne kar lepo, ne, nekako z poskušanjem, z razumevanjem enega z drugim, ne, korak s korakom, ne, razumevanje, občudovanje slikarske tradicije in potem razumevanje daoizma, konfucijanizma, tudi budizma, na vse dan, te filozofske miselnosti, ki se je prepletala in seveda predvsem pa tudi poznavanja družbeno-političnega dogajanja in zgodovinskega razvoja in to je tisto, kar nam potem sploh omogoče boljše razumevanje, boljši pogled tudi v vse sodobne družbene procese, ne nazadnje na politični ravni ali po umetniški ravni.
Doktorica Nataša Vampel-Suhadolnik, hvala za tale pogovor in za vsa pojasnila.
Hvala tudi vam.
Vam spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. Oddajo sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Vojko Frelih. Kulturni fokus.